kurssin motto. Jollet löydä toimintasi perustetta itsestäsi. Ei sitä kukaan ulkopuolinenkaan voi sinulle antaa.
Tämä on johdantokurssi oppiaineeseen nimeltä elämänkatsomustieto. Sitä opetetaan uskonnon sijasta sekä peruskoulussa että lukiossa. Elämänkatsomustiedon pakollisiin kursseihin voivat osallistua vain uskontokuntiin kuulumattomat henkilöt. Syventävät kurssit ovat avoimia kaikille.
Uskontokuntia ovat uskonnolliset yhdyskunnat sekä ne uskonnolliset yhdistykset, joilla on uskon tunnustus.
Elämänkatsomustiedosta käytämme lyhennettä ET. Yliopistossa ET:tä voivat opiskella myös uskontokuntiin kuulumattomat henkilöt.
Minkälaisiin kasvatuksellisiin tavoitteisiin ET tähtää?
Peruskoulun opetussuunnitelman mukaisesti ET:n opetuksen tulee tukea ihmisenä kasvua. Päämäärä on itsensä hyväksyvä ja samalla suvaitseva yksilö, joka toimii kultaisena sääntönä tunnetun eettisen periaatteen mukaan, eli pyrkii ymmärtämään elämää myös lähimmäisen näkökulmasta. Opetuksen tavoite on antaa oppilaille aineksia omaan henkilökohtaiseen elämänkatsomukseen.
Opetus ei siis pyri minkään tietyn katsomuksen omaksumiseen. Jotkut ovat naivisti luulleet ET:tä ateismiksi, koska se ei hyväksy kirkon dogmeja.
Opetuksen lähtökohta on kuitenkin syvällisempi. Sen filosofiaa voitaisiin ehkä kuvata seuraavasti. Päämäärä on saada oppilas oivaltamaan oman olemassaolonsa merkitys, herättää ne tajuamaan oman ja samalla toisen ihmisen ainutlaatuisuus. Tähän ihmisen ainutlaatuisuuteen kuuluu, että jokainen on ensisijaisesti itse vastuussa omasta elämästään ja elämänsä aikana tekemistään ratkaisuista.
Siis omasta elämänkatsomuksestaan.
Kellään ei ole oikeutta tarjota toiselle elämänkatsomusta valmiina. Kukaan ei voi määrätä, mitä jonkun tulee elämästään tehdä. Taustalla on paitsi näkemys jokaisen ihmisen ainutlaatuisuudesta, myös käsitys ihmisestä ihmisyydessään keskinäräisenä olentona. Meillä kenelläkään ei ole viisasten kiveä, joka antaisi oikeuden puuttua toisen ihmisen elämään.
Onko kysymyksessä siis relativismi? Miten yhteiselämä on mahdollista, jos minulle on hyvää, mikä minusta hyvälle näyttää, sinulle on hyvää, mikä sinusta hyvältä näyttää, eikä kolmatta riippumatonta näkökulmaa ole? Mitä opettaja sitten voi opettaa?
Kysymys, miten intersubjektiivisuus, ihmisten välinen kanssakäyminen, ylipäänsä on mahdollista, on liian vaativa kysymys vastattavaksi lyhyesti. Pohdimme sitä seuraavilla kursseilla. Myös näkemykset yhteisöjen synnystä vaihtelevat omaksutun ihmiskäsityksen mukaan. Mitä tulee mainitsemaasi eettiseen relativismiin, sille on olemassa vasta teoria, joka perustuu arvojen yleispätevyyteen. Kaiketi se, mitä opettaja voi tehdä, on opettaa oppilasta kyseenalaistamaan maailmassa olevia ilmiöitä ja omaa itseä. Vaatii kuitenkin uskallusta ajatella itse. On helpompi omaksua valmis jo olemassa oleva maailmankatsomus.
Voitaisiinko ET ymmärtää jonkinlaisena ihmisenä kasvun oppiaineena?
No, olisin taipuvainen ajattelemaan tällä tavalla. Lukion opetussuunnitelmassa todetaan, ET:n opetuksen tavoite on pyrkiä tukemaan eettisesti tietoisena toimivan ihmisen kasvua ja edistää halukkuutta omakohtaiseen tiedon hankintaan, kriittiseen tiedon erittelyyn ja tieteelliseen ajatteluun. Mistä lähtien elämänkatsomustietoa on opetettu koulussa?
Syksystä 1985.
Se on siis varsin uusi oppiaine. Entä aika ennen elämänkatsomustietoa? Mitä uskontokuntaan kuulumaton silloin opiskeli?
Tämä on kiinnostava kysymys, sillä uskontokuntaan on Suomessa voinut olla kuulumatta vasta uskonnonvapauslain säätämisen jälkeen, eli vuodesta 1922. Ennen mainittua ajankohtaa ja itse asiassa sen jälkeenkin katsomusopetus oli uskonnollista. Holhouksen taustalla oli ajatus, että ihmisen sielun autuus ei ole yksityisasia. Esivallan tuli huolehtia siitä, että kansalaisten maailmankuva oli ainoan oikean uskon mukainen.
Mitä tarkemmin sanottuna vuosi 1985 on merkinnyt koulun katsomuksellisen opetuksen järjestämisessä?
Se on merkinnyt sitä, että olemme saaneet uskonnon rinnalle oppiaineen, jossa ei ole dogmeja. ET tekee opiskelijalle mahdolliseksi etsiä eettisten ratkaisujen perustaa omasta itsestään.
ET:n synty on siis osoitus suvaitsevaisuuden ja ajatteluvapauden kasvusta Suomessa. Se tarkoittaa auktoriteetin harjoittaman henkishengellisen holhouksen loppua. Paternalismin alistamasta alamaisesta voi parhaimmillaan tulla itsemääräytyvä autonominen yksilö.
Luulenpa, että on historiallisesti varsin uusi asia nähdä elämänkatsomus yksilön vapaaseen harkintaan perustuvana asiana.
Eurooppalaisessa kulttuuriperinteessä humanismin alkukoti on jo antiikissa. Humanismilla tarkoitan ihmisarvon kunnioitusta. Sen moraalinen ydin on usko ihmiseen, usko omiin mahdollisuuksiin, elää sivellisesti mielekästä elämää.
Tässä mielessä ET on humanismia. Antiikin ajattelijat pohtivat esimerkiksi kysymyksiä, mitä on hyvä elämä, mikä on ihmisen paras. He vastasivat, ihmisen tulisi elää siveellisesti, järjellisesti ja sosiaalisesti.
Voisitko kuvailla humanismia vähän tarkemmin?
Humanismin perinteen mukaisesti ihmistä pidetään rationaalisena eli järjellisenä olentona, joka kykenee omaksumaan aitoa tietoa ja muodostamaan tosia käsityksiä todellisuudesta ilman yliluonnollisia selityksiä ja jumalallisia ilmoituksia. Paitsi tietoja, ihminen oppii arvoja ja normeja. Hän kypsyy ymmärtämään, mikä elämässä on pysyvästi arvokasta ja ihmiselle tärkeää toimintaa.
Voimmeko siis sanoa, että humanistisia hyveitä ovat totuuden rakkaus ja etsintä?
Kyllä. Mutta humanisti on myös kriittinen ajattelija. Hän uskoo sivistykseen ja koulutukseen, mutta ymmärtää henkisen kasvun perustuvan epäilyyn ja uudelleenarviointiin. Humanismi ei tarkoita hyväuskoisuutta, vaan edellyttää henkistä aktiivisuutta ja aitoa hyvän elämän tavoittelua. Tärkeitä humanistin hyveitä ovat epätäydellisen tietämisen ja ristiriitojen sietämisen kyky.
Tämänkaltainen ajattelu edellyttää ihmiseltä vahvaa itseluottamusta ja samalla nöyryyttä.
Aivan. Humanistisen ajattelun mukaan ihminen luo itse oman kohtalonsa. Samalla hän on osa luontoa ja maailmankaikkeutta, jossa hänellä ei kuitenkaan ole erityisasemaa.
Minkälaisessa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä kuvatullainen ihmisihanne voisi toteutua?
Valitettavasti humanismin tavoitteisiin ei päästä pakkokeinoin tai väkivaltaisesti, vaan sanan ja ajatuksen vapauden vallitessa. Järjellisinä olentoina meidän tulisi kyetä perustelemaan ajatuksemme ja keskustelemaan niistä kriittisesti ja avoimesti, mikä puolestaan edellyttää suvaitsevaisuuden hyvettä.
Jos nämä ajatukset olivat tuttuja jo antiikissa, miksi niiden toteutuminen tuntuu vieläkin olevan jotenkin puolitiessä?
Ajatuksen vapauden esteeksi tuli uusi pelottava auktoriteetti ajanlaskumme alkuvuosisatoina. Se muokkasi ihmisestä syntisen olennon, joka oli kykenemätön hyvään ilman Jumalaa. Samalla elämän painopiste siirtyi tuonpuoleisuuteen. Ei liene liioiteltua sanoa, että aina uuden ajan alkuun saakka ajattelun vapautta rajoitti ennen kaikkea katolinen kirkko. Vielä 1600-luvun alussa se oli niin mahtava, että poltti Roomassa Campo de Fiorin torilla ensimmäisen tunnetun vapaa-ajattelijan Giordano Brunon.
Kirkko yritti myös estää tieteen synnyn vastustamalla esimerkiksi ajatusta aurinkokeskeisestä järjestelmästä.
Humanismin siemen iti kuitenkin yhä ja puhkisi kukkaan myöhemmin.
Niin, ensimmäisen kerran kristityn mieli vapautui renessanssiajan Italiassa, jossa kirjallisuuden edustajat Petrarca ja Boccaccio sanoutuivat irti kirkon holhouksesta. Mutta todenteolla eurooppalaisen ihmisen ajatusmaailma alkoi avartua vasta valistuksen myötä. Sitä on sanottu myös nykyajan läpimurroksi.
Voisitko kertoa lyhyesti, mitä valistus on?
Tätä termiä alettiin käyttää 1800-luvun lopulla edellisellä vuosisadalla vaikuttaneesta ajattelijoiden ajatusten ja asenteiden ryppäästä. Valistus sinällään oli hyvin epäyhtenäinen ilmiö, jota pitivät koossa erot ja vastakkaisuudet, kuin myös yhteisesti tunnustetut arvot ja ajatukset. Juuri tässä muuttuvan moniarvoisuuden ja sallivuuden merkityksessä nykyaikainen elämänkatsomustiedon opetuksen vakava kehittäminen on samalla alituista valistuksen henkisen perinteen uudelleen arvioinnista.
Mikä valistuksen ajassa oli niin merkityksellistä?
Valistuksen myötä länsimaiseen kulttuuriin vakiintui uusi vapaampi asenne, joka korvasi auktoriteettiuskon ja nöyrän perinteiden kunnioittamisen. Vapaan ajattelun syntysanat lausui tiettävästi ensimmäisenä Voltaire vastatessaan keskustelukumppanilleen: en hyväksy ainoatakaan esittämäsi ajatusta, mutta tulen kuolemani saakka puolustamaan oikeuttasi lausuanne ääneen. Luonnollisesti hän oli samalla kirkon ehdottoman auktoriteetin vastustaja.
Voltaire ei kuitenkaan ollut ateisti, vaan rationalistinen deisti. Hän uskoi Jumalaan, mutta ei autoritaariseen kirkkoon ja vastusti niin ateisteja kuin materialistejakin.
Eikö juuri Voltairen lempilause ollut écrasez l'infâme, murskatkaa se heittiö?
Kyllä, ja sillä hän tarkoitti kaikkia järjestäytyneitä oppirakennelmia, jotka puuttuvat ihmisen vapauteen määrätä itse omista asioistaan. Hän ei voinut ymmärtää, millä oikeudella vapaaksi luotu olento voi pakottaa toisen samanlaisen olennon ajattelemaan samalla tavalla kuin hän itse.
Voltaire näki selkeästi kaikissa joukkoliikkeissä piilevän uhan, mikä merkitsi suoranaista hengenvaaraa itsenäiselle ajattelulle. Hän tajusi, että jokaisella joukkoliikkeellä on taipumus muuttua omaksi irvikuvakseen.
Aivan. Perustuuhan esimerkiksi kirkon etiikka Jeesuksen lauseeseen: rakasta lähimmäistäsi kuten itseäsi. Tähän lauseeseen sisältyvät juutalaiset, roomalaiset, samarialaiset, babylonialaiset, kreikkalaiset ja muut pakanat, toisin sanoen kaikki toisin ajattelijat. Kuitenkin joka puolella oli nähtävissä, ettei kirkko noudattanut omaa oppiaan.
Valistuksen etiikka teki myös pesäeron kristillisiin pelastustoiveisiin. Niiden sijaan tuli yksilöllisen onnen tavoittelu hyvin järjestetyssä yhteiskunnassa. Ihminen ei enää ollut vain Jumalan suunnitelman toteuttaja tai traditioiden nöyrä uudistaja. Ihmisten yksilölliset halut ja tarpeet alettiin ottaa vakavasti. Valistuksen ihanteet olivat julkinen järjenkäyttö paremman elämän puolesta ja yksilö, joka valitsee itse oman elämänkulkunsa johtotähdet.
Kun vanha järjestys oli perustunut käsitykselle Jumalan säätämästä, muuttumattomasta, hierarkisesta yhteiskuntajärjestyksestä, perustui valistuksen poliittinen ajattelu oletukseen luonnollisista oikeuksista. Ihmiset olivat kansalaisia, eivät alamaisia. Julkinen järjenkäyttö tarkoittaa, että voimme arvostella ja ohjata yhteiskunnallisia laitoksia.
Valistuksen ajalla kehittyi myös utilitarismi. Se tarkoittaa eettistä periaatetta, jonka mukaan teon hyvyys riippuu sen ennakoiduista seurauksista. Tulee valita teko, josta seuraa mahdollisimman paljon hyvää, hyötyä tai muuta samanlaista, mahdollisimman monelle tai kääntäen mahdollisimman vähän pahaa mahdollisimman harvalle. Näin ollen ihmiset saattavat itse teoillaan vaikuttaa omaan ja toisen asemaan maailmassa.
Myös englantilainen John Stuart Mill oli länsimaisen liberalismin puolestapuhuja. Hän korosti yksilöllisyyttä ja yksilöllistä harkintaa. Omakohtaisesti sisäistetty elämisen malli on paljon arvokkaampi kuin lauma-ihmisten noudattamat tavat, tottumukset ja ideologiat. Entä Suomi ja eurooppalainen valistusajattelu? Meillähän kirkon valtio-oikeudellinen asema oli vahvistettu vuoden 1772 hallitusmuodossa, mikä oli voimassa aina vuoteen 1919. Tämän johdosta ainoa katsomuksellinen oppiaine kouluissa oli uskonto, jota opetettiin pakollisena yhden ainoan sallitun opin luterilaisuuden mukaisesti. Ilmenikö sitten minkäänlaista kapinaa pakkouskontoa vastaan?
Kysyit valistusajattelun tulosta Suomeen. Se saapui vasta jälkijunassa ja tavoitti sivistyneistön 1880-luvulla. Muun muassa Minna Kant ja Viktor Heikel anoivat senaatilta lupaa yhdistykselle, jonka nimi kertoo sen toimintatavoitteen. Yhdistys uskonnon vapautta ja suvaitsevaisuutta varten.
Miten siinä sitten kävi?
Senaatti hylkäsi toiminta-anomuksen.
Seuraava edistysaskel kohti suvaitsevaisuutta lienee kuuluisa vuoden 1903 Forssan kokous, jossa Suomen sosiaalidemokraattinen puolue otti ohjelmansa kirkon erottamisen valtiosta.
Kyllä, mutta emme saa unohtaa myöskään vapaamielisen sivistyneistön opiskelijayhdistystä Prometeusta. Se esitti saman vaatimuksen. Koulujen katsomuksellisesta opetuksesta kiinnostunut yhdistys lähetti 1906 kannanottonsa uskonnon opetuksesta koulukomitealle ja Helsingin yliopiston konsistorille.
Mitä ehdotus sisälsi?
Yhdistys ehdotti tunnustuksellisesta uskonnon opetuksesta luopumista ja kaikille pakollisena ylioppilastutkintoon sisältyvän evankelis-luterilaisen oppikuulustelun poistamista.
Liberalismin tuulet olivat siis alkaneet puhaltaa Suomessa. Keitä tähän opiskelijayhdistykseen kuului?
Yhdistyksen kantavia voimia oli sittemmin kansainvälisesti merkittävä filosofi ja suomalaisen sosiologian perustaja Edvard Westermark. Suomeksi hänen moraalifilosofiansa voi tutustua lukemalla esimerkiksi kirjan Moraalin synty ja kehitys.
Westermarkia voidaan luonnehtia liberalistiksi, joka samalla edustaa kehitysopillista optimismia. Hän uskoi ensimmäisestä maailmansodasta huolimatta, että viha ja tietämättömyys vähenevät maailmassa, kun kansojen väliset yhteydet lisääntyvät. Johdonmukaisesti hän vastusti kansallisia, uskonnollisia ja poliittisia pakkotoimia, siis totalitarismia, ja kannatti individualismin lisäämistä, mikä tarkoittaa kyseenalaistamisen ja tutkimisen mahdollisuutta ja arvostelun vapautta. Yhdistykseen kuului myös Yrjö Hirn, esteetikko ja kulttuurihistorioitsija. Hän oli kieltäytynyt rippikoulusta ja pyhällä ehtoollisella käynnistä, koska oikean mielentilan ja uskon puuttuessa nuori ihminen aloitti elämänsä valheella. Hän oli aikeissa avioitua ja siviilivihkimistä varten olisi pitänyt matkustaa ulkomaille. Hirn kertoo haastattelussa 1950.
Kun avioiduin, menin sotarovasti Lönnruutin luo ja sanoin, ette voinut vaatia tulevan vaimoni vanhemmilta sellaista uhrausta, että he joutuisivat kustantamaan siviilivihkiäiset Tanskassa. Pyysin häntä sen vuoksi järjestämään asian. Lönnruut lupasi selvittää dogmit minulle. Jos en sanoisi vastaan, hän katsoisi vaitioloni myöntymiseksi. Sillä tavoin hän piti minulle rippikoulun eränä iltana ja antoi sen jälkeen minulle ehtoollisen.
Oliko yhdistyksessä vielä muita merkittäviä jäseniä?
Tunnettuja filosofia yhdistyksessä oli edellä mainittujen lisäksi Rafael Carsten, joka oli agnostikko. Hänen mielestään ihmisellä ei voi olla varmaa tietoa elämän peruskysymyksistä. Rolf Lagerbori sen sijaan oli ateisti. Hän ei ollut kuitenkaan materialisti, vaan fenomenalisti. ja edusti kantaa, jonka mukaan kaikki on kokemusta. Pasifistina hän vastusti sotaa. Katovanhemman lentävää lausetta muokkailen hän sanoi, muuten olen sitä mieltä, että sota on hävitettävä.
Yksi kiinnostavimpia ryhmän jäseniä on mielestäni Wilhelm Bolin. Hän varmasti tunsi ateistisen maailmankatsomuksen perusteellisesti, sillä hän oli kuuluisan saksalaisen filosofi Feuerbachin hyvä ystävä ja tämän koottujen teosten toinen toimittaja. Uskonnonvastaisten oppinäkemysten johdosta Bolinin akateeminen ura katkesi. Samoin oli käynyt myös Feuerbachille, joka uskonnonvastaisen pamfletin johdosta oli karkoitettu yliopistosta.
Niin, on jotain traagista siinä, että Feuerbach, jonka keskeinen sanoma ihmiskunnalle oli ihmisrakkaus, julistettiin antikristukseksi. Hänen ateisminsa ei perustunut vulgaariin materialismiin. Hän ei ole sanonut, niin kuin on väitetty, että ihminen on sitä, mitä hän syö, vaan hän kritisoi tätä näkemystä.
Miksi Feuerbach on merkittävä juuri ET-opiskelijoille?
Feuerbach pyrki elämäntyönään selvittämään uskontojen syntymekanismeja. Muun muassa teoksissaan kristinuskon olemus ja uskonnon olemus, hän tuo esille ne psykologiset seikat, joiden hän katsoo johtaneen uskontojen syntyyn. Feuerbach edustaa ateistista katsomusta, joka ei kuitenkaan ole luonteeltaan negatiivista ateismia, jumaluuden kieltämistä, vaan sen luonne on positiivinen. Se on ihmisen ja luonnon, ihmisen arvokkuuden ja todellisten mahdollisuuksien myöntämistä ja rehabilitaatiota. Feuerbach kirjoittaakin.
Minä kiellän Jumalan, mikä kohdallani merkitsee, kiellän ihmisen kieltämisen.
Kieltämisen kieltämisen dialektinen kaava tarkoittaa Feuerbachin sanoin.
Tuonpuoleisen kieltämisen seurauksena on tämänpuoleisen myöntäminen. Taivaassa saatavan paremman elämän kumoamiseen sisältyy vaatimus, että maan päällä pitää olla paremmin. Se muuttaa paremman tulevaisuuden joutilaan mitään tekemättömän uskon kohteesta velvollisuuden ihmisen oman toiminnan kohteeksi.
Jumaluus on itse ihmisessä, ja siksi Feuerbachin sanoin,
meidän on asetettava Jumalan rakastamisen sijaan ihmisrakkaus.
Voimme siis vetää johtopäätöksen, että Prometheus-yhdistyksen jäsenet olivat persoonina vaikutusvaltaisia henkilöitä nimenomaan humanistisen ajattelun esitaistelijoina.
Prometheus-yhdistys on saanut seuraajan Prometheus-leirin tuki ry:n. Mikä se sitten on?
Prometheus-leirin tuki ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö, joka organisoi aikuistumisleirejä uskontokuntiin kuulumattomille nuorille.
Mutta ennen kuin oli tarvetta perustaa tämä Prometheus-yhdistys, täytyy maahan saada uskonnonvapaus ja yksilöille mahdollisuus päättää itse omasta osallistumisestaan uskonnon opetukseen. Tämän tavoitteen eteen piti vielä käydä monta taistelua.
Kyllä. Ja näistä taisteluista voi lukea muun muassa julkaisusta vuodelta 1988. Elämänkatsomustieto oppiaineen historiasta ja tulevaisuudesta.
Lopputulos on kuitenkin se, että vuoden 1985 koululainsäädännön uudistuksen myötä saimme oppiaineen nimeltä elämänkatsomustieto.
Voisitko vielä tarkentaa, mitä ET sisällyksellisesti on, erityisesti lukion aikuisopetukseen sovellettuna?
Opetuksen tavoite on antaa opiskelijalle käsitevälineitä, joilla voi ratkoa oman elämänkatsomuksen muodostumisen kannalta merkittäviä kysymyksiä. Elämänkatsomus voidaan määritellä käsitejärjestelmäksi, joka ohjaa ajattelua ja käsitysten muodostumista antamalla yleisiä periaatteita. Se on perusta, jonka pohjalta ihminen valitsee toimintansa vaihtoehdot. Elämänkatsomuksemme rakentuu keskeisesti vastauksistamme kolmeen kysymykseen, jotka nimeän lyhyesti olemiskysymykseksi, tietämiskysymykseksi ja pitäisi olla, pitäisi tehdä kysymykseksi.
Selventäisitkö vielä tätä näkemystä?
Meillä kaikilla on erilaisia uskomuksia, käsityksiä ja tietoa todellisuudesta. Kutsukaamme tätä kokonaiskäsitystä maailmankuvaksi. Maailmankuvan merkittäviä osioita ovat luontokuva, ihmiskuva, yhteiskuntakuva ja kannanotto yliluonnolliseen. Nämä uskomuksemme meidän tulee voida perustella.
Elämänkatsomus ei kuitenkaan ole pelkä teoreettinen näkemys maailmasta. Se sisältää myös käytännöllisen osan, joka perustuu näkemykseen siitä, minkälainen maailman pitäisi olla tai minkälainen se ei saisi olla, eli minkälainen maailma on hyvä. Nämä arvokysymykset, käsitykseni siitä, mikä on tavoittelemisen arvoista, ohjaavat toimintaani. Filosofisesti elämänkatsomus voidaan määritellä ontologian, joka tutkii olevaisen perusolemusta, epistemologian, eli tietoteorian, sekä aksiologian, eli arvoteorian ja etiikan avulla.
Mikä sitten on maailmankatsomus?
No se eroaa elämänkatsomuksesta siinä, että maailmankatsomukset muodostavat usein joukkoliikkeitä, jotka kilpailevat kannattajista ja ovat julkisia, kuten esimerkiksi uskonnot ja aatteelliset yhdistykset. Tässä mielessä voisimme puhua myös ideologioista. Elämänkatsomus puolestaan on intiimi, individualistinen, oman elämäni suunnitelma.
Yhteenvetona voisimme siis sanoa elämänkatsomustiedon lähtevän siitä oletuksesta, että henkisesti valpas ihminen pyrkii olemaan tietoinen omasta katsomuksestaan, miksi hän on sen omaksunut ja miksi juuri se kaikkien vaihtoehtojen joukosta on hänen mielestään tosi.
Mitä aiheita kurssit varsinaisesti käsittelevät?
Ensimmäisen kurssin nimi on Hyvä elämä. Siinä käsitellään moraalia ja elämänkatsomuksen perusteita, kysymyksiä. Miksi kannattaa valita hyvä, vaikka pahan valinta saattaisi olla hyödyllisempää? Onko ihmisellä edes mahdollisuus valita muuta kuin itsekkäästi? Mistä hyvän tunnistaa? Mitä merkitsee olla humanisti, liberalisti, materialisti, ateisti, agnostikko ja niin edelleen? Kurssin tarkoitus on elämän tavoitteista ja elämän tavasta käsin löytää yhteyksiä eettisiin perusteisiin. Etälukiossa vain ensimmäinen kurssi on pakollinen.
Valinnaisena tarjotaan kurssi Tieto ja todellisuus, jossa perehdytään elämänkatsomuksen rakenteeseen, todellisuuden luonteeseen, tiedon mahdollisuuksiin ja rajoihin, sekä kysymykseen totuudesta. Toinen valinnainen Hyvä yhteiskunta -kurssi tarkastelee ihmistä ensisijaisesti yhteiskunnallisena olentona sekä perehdyttää muun muassa oikeudenmukaisuuden, vapauden ja tasa-arvon ongelmiin.
Olemmeko vihdoinkin vapautumassa pitkäaikaisesta holhouksesta, paternalismista? Kyllä yhteiskunta tietää, mikä on hyvää ajattelusta.
Kerrataan vielä. Elämänkatsomustiedon kasvatuksellinen tavoite on yksilöllisyydessään kehittynyt sosiaalinen ihminen. Lainaan Lauri Rauhalan määritelmää. Individualisti ei ole haukkumasana, vaan nimi vastuulliselle ja itseään ohjaamaan kykenevälle persoonallisuudelle, jollaiseksi kaikkien tulisi kehittyä. Se on helposti ohjaltavalle massaihmiselle käänteinen ilmiö.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.